Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Manjak rešavanja problema dijalogom u savremenom društvu koje bi trebalo da počiva na saradnji podstaklo je grupu istraživača da se prihvate novog naučno-istraživačkog poduhvata. Projekat koji su osmislili finansira Fond za nauku Republike Srbije u okviru programa IDEJE, a ima za cilj kreiranje programa za adolescente koji će im pomoći da bolje sarađuju jedni sa drugima u rešavanju raznovrsnih problema. O konceptu projekta, metodologiji koja će biti primenjena u istraživanjima, kao i o primeni rezultata projekta, razgovarat ćemo sa profesor dr. Aleksandrom Baucalom i profesor dr. Dragicom Pavlović-Babić sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od profesora doktora Milorada Vujičića u narednom segmentu emisije ćemo saznati na koji način je moguće prirodne hemijske sastojke koji proizvode određene grupe mahovina primeniti u razvoju novih preparata za zaštitu useva od gljivičnih infekcija. Projekat na kome učestvuju stručnjaci Biološkog fakulteta i Univerziteta u Upsali finansira Fond za nauku Republike Srbije takođe u okviru programa saradnje sa dijasporom, a ukoliko ostanete sa nama do samog kraja emisije, imaćete priliku da kao i svakog četvrtka čujete redovnu rubriku profesora Momčila B. Đorđevića sa zanimljivostima iz sveta medicine. Dobro jutro, na samom početku naše današnje emisije uživo u studiju Radio Beograda 2, profesor Aleksandar Baucal i profesorka Dragica Pavlović-Babić. Vi učestvujete u realizaciji jednog vrlo interesantnog projekta, čiji je osnovni cilj razvoj modela koji nazivate peer model. Pored toga što peer znači vršnjak, postoji jedna zanimljiva igra reči i akronim iza svega toga. Da li možda možemo baš tako da počnemo razgovor, da nam objasnite šta je to peer model?
Da. Mi smo, dakle, imali svako od nas u timu, ima nas 12, dugu istoriju bavljenja saradnjom između vršnjaka, ne samo vršnjaka, nego čak i između odraslih ljudi, pa čak i mi isto, neki od nas imamo iskustvo u saradnji sa nastavnicima u školama. I nekako gledajući i naš neki istraživačku istoriju, a i društvo u kome živimo, shvatili smo da je saradnja jedan od važnih problema koji treba nekako unaprediti. I onda smo kroz analizu različitih istraživanja došli do zaključka da saradnja zavisi od velikog broja faktora koji mogu da se grupišu u nekoliko grupa. I to su te četiri grupe i mi smo ih označili ovim slovima, znači koje se kad se kombinuju naprave ovo PIR, koje je dobra igra reči, vršnjak i ovaj akronim projekta. Prvo ovo P je u stvari personality ili ličnost, zato što svako od nas je nekakav. I kada sarađujemo sa drugima, mi unosimo našu ličnost i naš stil komuniciranja, naš stil razmišljanja, naš stil saradnje u rad sa drugima. I naš cilj je da napravimo model koji će da prepozna jake strane svake osobe. Ne da svako od nas postane, ne znam, ekstrovertna osoba, nego da takvi kakvi smo možemo da doprinesemo uspešnoj saradnji. Drugi element je razmena ideja. Svako od nas vidi taj kompleksan problem kojim se bavimo na specifičan način i možemo da doprinesemo svojim idejama u tom zajedničkom traganju za najboljim rešenjem. Treće ovo je emocionalni aspekt ili socioemocionalne veštine. Opet svako od nas drugačije reaguje kada se kroz saradnju zakomplikuje stvari, jer uvek saradnja dovodi do razlika u mišljenju, nekada i do konflikata i do tenzija, i saradnja treba, znači, umeti kako u toj saradnji upravljati tim kompleksnim emocionalnim situacijama. I to ovo poslednje R je u stvari resursi. Jer mi danas više nismo razoružani, nego smo na neki način opremljeni svim znanjima ovog sveta koje do nas dolaze preko digitalnih resursa, tako da mi želimo da naučimo mlade da na konstruktivan način i kritički način koriste sve te informacije do kojih mogu da dođu kroz digitalne resurse i da nauče da ne budu zavedeni onim što mogu da nađu, nego da to mogu da koriste na pametan način.
Profesorka, u opisu projekta na vašem sajtu je napisano da će ovaj model biti razvijen na osnovu velikog broja empirijskih podataka. Na koji način se ti podaci prikupljaju i kako su generalno strukturirane istraživanja u okviru ovog trogodišnjeg projekta?
Ovo je istraživački projekat, kao što ste i rekli u najavi. Naše osnovno oružje je da upoznamo kakva je situacija sada u školama na ovom uzrastu tipično. Za to koristimo različite pristupe, neke kvalitativne, gde ulazimo fino u način na koji mladi danas komuniciraju u nekim tipičnim situacijama, a posebno u situacijama koje su za nas od velikog značaja, a to je kada se nađu u situaciji da rešavaju neki relevantan društveni problem. Ono što je naš najvažniji način saznavanja kako to oni rade sada, bez posebnih instrukcija, je u stvari snimanje njihove spontane interakcije. Njihovo je samo da zaborave da je kamera uključena i da onda u malim grupama rade na rešavanju problema, a naše je da obezbedimo da ti problemi na kojima oni rade budu zaista relevantni i za njih lično, za svet u kojem sada žive, kojem će sutra živeti i globalno, naravno, za naše društvo.
Izvinjavam se, samo verujem da mnogi slušalce zanima, kako dovodite do toga da ispitanici zaborave da je kamera tu?
Nemamo neke posebne psihološke trikove, jednostavno zamolimo ih da ne obraćaju pažnju i mi, odnosno jedan istraživač i kamera stoji malo sa strane, nekako njima iza leđa i da ne bismo i direktno snimali, i kada ih ponese zadatak, oni zaborave spontano. Tako da ne treba se tu posebno nekako truditi, sem u ovom delu da ih zaista relevantnošću motivišete. I svakako mislim da će jedna od važnih poruka ovog modela sutra kad bude razvijen da bude relevantnost u obrazovanju. Jer kad vi imate nešto što je važno, što je smisleno, što mladi ocenjuju kao za njih važno i relevantno, oni će sigurno da se upecaju pod znacima navoda i da krenu ka tome. Dakle, svakako će naša prva preporuka biti ovaj smisao obrazovanja. I drugo, naravno, zanimaju nas i njihova iskustva, ali u sledećim fazama iskustva njihovih nastavnika oko toga kako ti oblici saradnje sada izgledaju u školi, da bismo upoznali situaciju, videli šta radi i da bismo na osnovu toga mogli nekako da se fokusiramo na one strategije koje su efikasne i konstruktivne, a da zanemarimo one koje ne doprinose zajedničkom rešavanju problema.
A da li možda u ovim istraživanjima aktivno učestvuju i nastavnici? Da li su vam značajne i njihova iskustva ili ste fokusirani isključivo na adolescente?
Dakle, mi smo zainteresovani za iskustva nastavnika, pre svega u primjeni saradnje u nastavi, jer poslednjih 5 do 10 godina, a možda čak i duže, neki nastavnici entuzijasti su koristili grupni rad, grupne projekte kao formu rada u školi, ali poslednjih 4-5 godina jedan novi set predmeta uveden u srednje škole gde je glavna ideja u stvari da učenici rade u grupi. I mi imamo i anegdotske primere kako izgleda ta saradnja, ali su nam nastavnici važni zato što nam oni pomažu da razumemo zašto to u brojnim slučajevima ne funkcioniše kako treba i zašto se pretvara u nešto što je suprotno saradnji ili što je negativna strana saradnje, a to je, da budem eksplicitan, da deca se koji rade u grupi podele zadatak i u suštini gledaju da što lakše urade neku školsku obavezu, ali tu dolazimo do ovoga o čemu je Dragica govorila, da je jedan od ključnih faktora angažovanja mladih da im damo ne nešto što je nama interesantno, nego nešto što će njih da angažuje. Tako da su nama nastavnici važni u tom domenu, ali važni su nam i kasnije kada napravimo ovaj model. Naša ideja nije da to bude model koji možemo nas 12-oro da sprovedemo, jer onda domet tog modela će biti veoma mali, mi ne možemo celog života da primenjujemo taj model. Naša ideja je da napravimo model i to u saradnji sa nastavnicima koji će biti primenljiv u svakodnevnoj nastavi u školi. Znači, ne nešto što bi nastavnik radio van časovnog, nešto što može da se napravi u okviru redovne nastave, jer mislimo da na taj način možemo svakom detetu u našoj zemlji da pružimo priliku da nauči da sarađuje, jer verujemo da će njihov uspeh u životu budućem zavisiti od toga koliko su vešti da kompleksne i složene probleme rešavaju zajedno sa svojim vršnjacima, a na taj način će doprineti ne samo sebi, nego doprineće u stvari i celom društvu.
Profesore, pomenuli ste da vas je 12 u timu, iz kojih sve institucija i da li su to sve psiholozi ili ima stručnjaka i nekih drugih profila?
U ovom core timu su samo psiholozi i mi smo iz dve institucije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu, ali dakle mi kroz saradnju sa nastavnicima i školama ćemo sarađivati sa brojnim nastavnicima raznovrsnih predmeta.
Vreme je za malo muzike i nastavljamo razgovor o ovom interesantnom projektu koji se bavi saradnjom među mladima. Sati 15 minuta, nastavljamo emisiju. Hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2, profesor Aleksandar Bauc, ali profesorka Dragica Pavlović-Babić, razgovaramo o saradnji među mladima i jednom projektu čija realizacija tek nedavno započeta. Profesorka, koje su to aktivnosti u okviru projekta trenutno u toku, a koja sve istraživanja možemo očekivati do kraja realizacije projekta?
Plan je ambiciozan, trenutno smo ali zaista okupirani prethodnim istraživanjima, odnosno istraživanjima postojeće literature. Ono što mi radimo, to su naučni koncepti koji imaju izvesnu istoriju, relativno mladi, ali ipak imaju izvesnu istraživačku istoriju, i nama je sada važno da napravimo dobre preglede literature i da znamo šta su istraživači u različitim zemljama, u različitim kontekstima, uglavnom radeći sa mladima ovog uzrasta, koji je nama interesantan, do sada uradili, otkrili, koje instrumente su napravili, kakve su rezultate dobili i koje su specifične okolnosti identifikovali kao važne, kao značajne faktore koji doprinose saradnji i koji povećavaju efikasnost timskog rada. To je ogroman posao, možda ovako izgleda, evo, kao samo da mi pogledamo šta je tu bilo, ali to je zaista, evo, kao što je i Saša rekao, rudarski posao u koji smo uronjeni do puno radno vreme, ali krenuli smo već i sa istraživačkim delom, ušli smo u neke škole, imamo za sada 6 partnerskih škola, to je za ovu prvu fazu. U njima smo se upoznali sa saradnicima i sa učenicima koji su dobrovoljno prihvatili da učestvuju u projektu, i sa njima smo imali neke prve strukturirane razgovore gde smo pokušali da dođemo do njihovih uvida u to kako izgleda saradnja u školskom kontekstu i kakve su njihove percepcije, njihovi utisci o toj saradnji, naravno preporuke kako to može da bude bolje, a i bacili smo ih u vatru, stavili smo ih da u malim timovima među poznatim vršnjacima rade na nekim problemima koje smo za njih strukturirali i tražili da predlože rešenja. Ti materijali čekaju na obradu, za to će trebati malo vremena. U sledećim fazama širi se broj škola, širi se broj situacija u kojima ćemo da istražujemo karakteristike saradnje, da bismo na osnovu toga napravili model, i ono što je posle i važno, ili što je i najvažnije, u poslednjim fazama projekta imat ćemo proveru tog modela, odnosno pokušat ćemo empirijski da utvrdimo da li je on zaista efikasan, da li daje efekte, da li oni koji su prošli tu vrstu treninga zaista pokazuju bolje, konstruktivnije načine pristupe rešavanju različitih problema, jer nam je važno da znamo, da imamo neku potvrdu od toga da model zaista radi.
Profesore, u ovakve timove su najčešće uključeni i iskusni istraživači, ali i istraživači na početku svoje karijere. Da li su možda planirane i neke doktorske disertacije u okviru ovog projekta?
Da. Znači, mi imamo 4 mlade istraživača. Kad smo komponovali tim, dakle, gledali smo da imamo nekako istraživače iz različitih uzrasnih grupa, ali posebno su nam bili oni koji su doktoranti, zato što se oni bave sada svojim doktorskim tezama i naravno uvek postoji veza između ovih projekata i njihovih doktorskih teza, ali mi gledamo takođe i da nekako ne budu njihove doktorske teze samo u službi projekta, zato što onda na taj način nekako ta njihova kreativna snaga i potencijal neće doći do izražaja. Tako da pokušavamo da nađemo dobru kombinaciju da se njihovi doktorati ne svedu samo na ono što radimo u projektu, ali da ovo što rade u projektu bude relevantno za njihovu doktorsku tezu, tako da ipak ta doktorska teza bude njihova, a da iskustvo u saradnji sa nama koji smo iskusni bude podrška i pomoć u izradi te teze. Tako da to njih možda dovodi malo u težu poziciju, jer na neki način imaju povezane, ali ipak dve stvari koje moraju da razvijaju, ali eto, mi se trudimo svi zajedno da ih podržimo i da oni mogu da izguraju to što rade.
I ovaj projekat je prvenstveno naučno-istraživački, znači postoji nekakva ideja za njegovu primjenu kasnije, ali to nije osnovni cilj. Pomenuli ste da će model biti testiran empirijski. Imate li neku viziju na koji način onda državi predstaviti ove rezultate i motivisati institucije da to zaista u praksi u školama primene?
Tako, to, znači, kao što je Dragica rekla, naš cilj je pre svega da mi kroz naučno-istraživački deo obezbedimo da taj model koji razvijemo bude dobar i da mi možemo ne samo da kažemo mi smo uvereni da je to dobro, jer naravno svako ko nešto napravi uveren je da je to dobro, nego da imamo neke evidencije, dakle empirijske, i to je, znači imamo još dva velika istraživanja u drugoj, trećoj godini. U prvom ćemo prvo da proverimo da li ovaj naš model može da unapredi kvalitet saradnje u poređenju sa spontanim oblicima saradnje. Ako se to pokaže, onda naravno tu će se sigurno pokazati da neki aspekti našeg modela treba da se unaprede. Znači, ta prva velika studija će služiti da mi konačno finalizujemo model, a onda ćemo da probamo da proverimo da li kada unapredimo saradnju, da li to doprinosi da svaki učenik koji sad sarađuje na kvalitetni način unapređuje svoje lične individualne kompetencije, i to pre svega građanske i naučne. Kad budemo imali, znači, na kraju projekta evidencije da taj naš model, dakle, unapređuje kvalitet saradnje, ali da time kroz takvu saradnju, kroz takvo iskustvo saradnje, da i učenici profitiraju nezavisno od tog iskustva dobre saradnje, mi se nadamo da onda imamo dobre, jake argumente za obrazovni sistem da to što predlažemo da se implementira zaista može da proizvede pozitivne efekte. Ali druga važna stvar je da ne čekamo kraj projekta, nego, kao što je Dragica rekla, mi već sada od početka pokušavamo da gradimo partnerske odnose i sa školama i sa kolegama iz obrazovnog sistema, dakle, kao što je Zavod za unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, i da na neki način zajedno sa njima od samog početka pravimo tu jedno partnerstvo, jer mislimo da ćemo na taj način u stvari bolje napraviti taj model i da će on kasnije biti razumljiviji i da će se bolje primeniti.
Što znači svakako će i tokom same realizacije projekta biti mnogo benefita za obrazovni sistem i za sve učesnike u ovom procesu. Profesorka, pomenuli ste da radite obimnu analizu dosadašnjih istraživanja u ovoj oblasti. Da li biste možda istakli neki od modela sličnog tipa koji su možda uspešno već primenjeni u svetu?
Ima različitih modela, oni su uglavnom veoma, veoma složeni, neki od njih se u stvari predaju kao nastavni predmeti, odnosno tokom rada. To je uglavnom na univerzitetskom nivou školovanja, i zanimljivo, ali uglavnom u oblasti biznisa imamo dosta iskustava sa time. Međutim, mi mislimo da je dobro da krenemo sa ovakvim obukama i ranije. Nekada se one sprovode, pa čak i našem obrazovnom sistemu, doduše u vrlo ograničenom obimu. U nekim školama, recimo, ima predmeta koji se bave timskom saradnjom. Recimo, takve su turističko-ugostiteljske škole koje imaju baš taj predmet, ali to je u okviru predmeta. Mi smo mislili da je dobro da razvijamo model koji će biti relativno nezavistan od sadržaja, tako da može da se primeni u bilo kom predmetu, na bilo kom školskom času, i da ne angažuje posebno vreme. Znači, ne kurs iz saradnje u okviru tima, nego model koji se primenjuje na različitim sadržajima i koji će u stvari zavisiti od pre svega obučenosti nastavnika da prepozna dobre prakse i da ume da ih podrži u odeljenskom kontekstu.
I vi ste stručnjaci iz oblasti psihologije, mnogi od vas se bave psihologijom obrazovanja, razvojnom psihologijom. Pretpostavljam da već imate dosta iskustva u obuci nastavnika u implementaciji ovakvih projekata.
Da, imamo evo, pojedinačno kad krenemo po članovima tima, zaista možemo da napravimo, i napravili smo impresivnu listu. Naši predmeti su takvi, naša psihologija kojom se bavimo je takva da stalno u stvari komunicira sa, da uslovno kažem, realnošću, i ne radimo i nismo nikad ni radili nešto što je zatvoreno u zidove laboratorijske ili fakultetske. Tako da naša saradnja sa školama je stvarno dugoročna. Mi imamo puno iskustava u tome, u različitim projektima. Evo, radili smo neke projekte koji se tiču interakcije i nastave, recimo program kritičkog mišljenja u kojem je bilo nekoliko naših saradnika uključeno. Tako da ta ideja da doprinesemo iz perspektive naše struke boljoj i kvalitetnijoj nastavi nama nije nova. Evo, sad smo našli ovo područje za koje mislimo da je veoma aktuelno i u nekom generalnom, globalnom kontekstu. Socioemocionalne kompetencije su jedna od obrazovnih kompetencija kojima se sada puno priča i koje su stavljene na evropsku agendu, a i ovo poslednje vreme kroz koje smo prošli, ovo vreme korone, nas je u stvari takođe naučilo ili je vrlo izoštrilo naš osjećaj da je saradnja i da vršnjačka interakcija veoma bitan deo školovanja, i eto, to je sada prilika da doprinesemo nešto tome.
I profesore, na koji način se na početku projekta vrši selekcija škola koje će učestvovati i čiji će učenici biti uključeni u ova istraživanja?
Evo, mogu da vam kažem na konkretnom primjeru za ove prve studije koje je pomenula Dragica. Dakle, mi smo tu išli da škole budu što raznovrsnije. Dakle, pošto mi se bavimo pre svega srednjim školama, tu imamo i gimnazije i srednje stručne škole, dakle, mi smo se potrudili da u ovom već prvoj fazi te škole budu što raznovrsnije i po svom profilu, a i po učenicima koji su tamo, zato što nam je upravo važno da ovaj naš program bude primenljiv ne za neke pod određenim specifičnim okolnostima, nego da bude primenljiv, znači, u bilo kojoj srednjoj školi u Srbiji. Iz tog razloga nam je važno da te škole budu što raznovrsnije, dakle, to je najvažniji princip. Naravno, uvek je tu i pitanje raspoloženosti škole da sarađuje, međutim moram tu reći da od ovih šest škola kojima smo mi pristupili sa idejom, sve su prihvatile, ali kažem opet s druge strane, ovo što Dragica rekla, naša saradnja i prethodna sa školama nas je i naučila, dakle, da mi osluškujemo šta su potrebe i želje ljudi u školi. Znači, oni, recimo, na primjer, ne žele programe koje neko sastavi u svoje četiri zida i za koje on sad dođe u školu i kaže ajde vi to primenite, a nastavnik nema nikakav dokaz da to radi. Znači, mi smo zbog toga rekli, znači, moramo imati snažne dokaze da ovo što smo napravili, da nismo došli tek tako u školu. Druga stvar, da oni budu uključeni od početka. Dakle, to je sve rezultat našeg prethodnog iskustva koji smo mi ugradili u ovaj projekat, i mi se nadamo da kroz stvaranje tog partnerstva sa školama mi ne samo da ćemo i lepše sarađivati u realizaciji ovog projekta, već i da ćemo kasnije, dakle, obezbediti da taj naš program bude prilagođen specifičnom kontekstu. I ako imam samo 10 sekundi da se nadovežem na ovo prethodno pitanje, dakle, postoje različiti modeli u svetu, ali ono što su istraživanja pokazale jeste da nijedan taj model ne može da funkcioniše kao tehnički model, kao niz pravila koje vi možete primeniti u bilo kojoj sredini. Dakle, mi moramo da razumemo i da napravimo model koji će biti specifično dizajniran za ovo naše okruženje, za naše škole, za naše nastavnike, naše učenike i naše društvo, jer samo takav model može da proizvede pozitivne efekte.
I mislim da je ovo upravo vrlo važna poruka za kraj. Želim vam mnogo uspeha u daljoj realizaciji ovog projekta. Siguran sam da ćemo u naredne 3 godine još mnogo toga interesantnog čuti o rezultatima ovog istraživanja. Mnogo vam hvala. Gosti emisije Hoću da znam bili su profesor dr. Aleksandar Baucel i profesorka Dragica Pavlović-Babić sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vreme je za muziku, reklamni blok i nastavljamo emisiju Hoću da znam.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
9:33, nastavljamo emisiju Hoću da znam i kao što smo najavili, sa nama je uživo profesor dr. Milorad Vujičić. Profesore, vi ste se nedavno vratili iz Upsale, to je u okviru realizacije jednog projekta koji finansira takođe Fond za nauku, poseta sa idejom razvoja novih biofungicida iz mahovina. Odakle ta ideja i kako je ova istraživačka poseta protekla?
Hvala na pozivu u emisiju. Zapravo, projekat smo dobili u okviru saradnje srpske nauke sa dijasporom i mi smo našli kolege u Upsali na Univerzitetu za poljoprivredu. Pre svega bih hteo i da mi se zahvalim profesoru Velemiru Ninkoviću i rukovodiocu projekta Dimitriju Markoviću, s kojim smo uspostavili saradnju tokom pisanja samog projekta, a ideja odakle mahovine baš da budu objekat ovog istraživanja potiče od toga što u Beogradu postoji grupa za biologiju mahovine ili biologiju briofita kojom rukovodi profesor Marko Sabovljević i možemo se pohvaliti da imamo trenutno najveću svetsku kolekciju in vitro kultura mahovina koji broji oko 200 vrsta koje se nalaze u našoj laboratoriji u Institutu za botaniku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. S tim u vezi znamo da mahovine predstavljaju jednu manje istraženu grupu biljaka u odnosu na sve biljke koje većina naših kolega istražuje i bavi se njima. Mahovine su biljke necvetnice, pa shodno tome i imaju manje interesovanje, odnosno manje interesenata za istraživanja. Naša grupa trenutno broji oko 10 članova na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i mahovine zapravo predstavljaju jedan interesantan model i objekat za istraživanje. Pre svega što su neistražene, a drugo što se malo zna o njihovoj hemiji, a opet znamo da na mestima gde one žive ne napadaju ih drugi organizmi. I s tim u vezi smo i uspostavili saradnju sa kolegom Dimitrijem i profesorom Ninkovićem, jer se bave interakcijom biljaka i drugih organizama, pa i ta ideja je realizovana kroz ovaj projekat.
Znači, ideja ovog projekta je da zapravo supstance koje te mahovine proizvode da bi se odbranile od nekih, uslovno rečeno, štetočina ili izazivača bolesti, budu primenjene u poljoprivrednoj praksi.
Tako je, pošto znamo da generalno ceo svet ide ka zelenim tehnologijama i zelenoj biotehnologiji i naša grupa, jedan veći deo grupe, se bavi tim aspektom, pa smo hteli da primenimo to što već znamo o mahovinama, da istražimo nova potencijalna jedinjenja koja se mogu izolovati iz objekata sa kojima mi radimo i da se ona primene u poljoprivredi kao veoma važnoj grani industrije.
A koje su prednosti ovakvih smeša prirodnih proizvoda u odnosu na konvencionalne fungicide, recimo, koje je moguće koristiti?
Pa pre svega zaštita životne sredine. Drugo, na prirodan način regulišemo homeostazu u prirodi, što je i cilj zapravo gde prirodnim preparatima i prirodnim jedinjenjima koje smo izolovali iz nekih drugih organizama praktično smanjujemo populaciju nekih drugih organizama ili dovodimo te organizme da ne napadaju potencijalno značajne biljke koje se koriste u poljoprivredi.
Ovde je ideja preventivne zaštite biljaka ili već eliminisanja neke infekcije koja se dogodi?
Istraživanja smo razvijali u dva pravca, i preventiva, a i infekcija koja se dobije, da se ta infekcija smanji na minimum. I naravno, dok smo boravili u laboratoriji u Upsali, dobili smo milion drugih ideja, pa se nadam da ćemo i nakon završetka ovog projekta nastaviti saradnju sa profesorima i realizovati neke nove potencijalne ideje koje smo dogovorili.
I pretpostavljam da je odgovor na ovo pitanje možda malo kompleksniji, verovatno su potrebna dalje istraživanja, ali ako tretirate recimo te biljke ovim ekstraktima mahovina, da li ti sami ekstrakti zapravo štite biljku ili one možda pokreću nekakav niz fizioloških odgovora same biljke koje se onda efikasnije brane od ovih izazivača bolesti?
Tako je, opet to je specifično. Neki ekstrakti će već sami da pokrenu mehanizam odbrane da biljka bude zaštićena, dok će neki ekstrakti izazvati kod biljaka niz fizioloških i biohemijskih procesa koji tu biljku čine sposobnom da opstane u nekim novim uslovima, izmenjenim uslovima sredine u kojoj žive. Bilo da se brani od patogena, bilo od nekih abiotičkih faktora.
I ono što je interesantno, pomenuli ste da se u Botaničkoj bašti u Beogradu na Institutu za botaniku čuva jedna velika kolekcija mahovina u in vitro kulturi. Neki od njih su retki ugrožene, neke čak više ni ne postoje u prirodi, gaje se samo u ovim laboratorijskim uslovima upravo u toj zbirci.
Tako je, pa mi smo od 2000. godine zapravo profesor Kaneta Sabovljević i profesor Marko Sabovljević su začetnici te ideje i postavili su prve kulture mahovina. Naravno, imamo skoro sa svih kontinenta skupljene vrste i veliki broj tih vrsta, za koje sam rekao da imamo oko 200, zapravo predstavljaju retke, ugrožene, a neke i iščezle vrste koje mi uvodimo u kulturu i vraćamo ponovo u prirodu.
Što znači da i ove retke mahovine onda u laboratorijskim uslovima moguće razmnožavati, dobiti dovoljnu količinu njih da se na taj način vrše istraživanja, a da se ne ugrožavaju njihove prirodne populacije.
Tako je, to i jeste neki cilj gde mi u laboratorijskim uslovima jednom metodom in vitro kulturom, zapravo koja je jedna od najznačajnijih metoda u savremenoj biotehnologiji, možemo da proizvedemo veliku količinu biljnog materijala koju na taj način možemo koristiti bilo u daljim istraživanjima, vraćanjem u prirodi nekih ugroženih vrsta i širenjem populacije, a ujedno i u istraživanjima koje se tiču biotehnologije ili industrije.
I svakako da je značaj ovakvih projekata saradnje sa dijasporom i u razvoju novih kontakata i istraživačkih ideja, međutim verujem da je i pristup istraživačkoj infrastrukturi laboratorije u Uppsali takođe dragocen.
Tako je, stekli smo kako nove kolege, nova poznanstva, tako i nove načine razmišljanja, odnosno razvoja naših ideja u saradnji sa njima i naravno ono što je jako pohvalno jeste da smo dobili mogućnost da u svakom trenutku možemo posetiti tu laboratoriju i nakon završetka projekta i realizovati mnoge druge projekte.
Mnogo hvala profesore na ovom razgovoru, vreme je za još malo muzike i našu redovnu rubriku.
Hvala i vama.
Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong.
9 sati 43 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, vreme za našu redovnu rubriku. Tu je profesor Momčilo B. Đorđević, kao i svakog četvrtka. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro. Evo, vi od mene očekujete neke novosti, zanimljivosti iz medicine i zaista, dok sam dolazio, šta ću, kako ću, imao sam jednu temu koju sam teo da vam govorim. Međutim, ispostavili su ću jutros na radiju da se sada, da je glavna vez da je stavljena vakcina protiv kancera i da je isprobano i da je bolesnik koji je dobio vakcinu protiv kancera pre 6 godina, a pritom je imao melanom, mali kancer kože, i 3 metastaze u plućima, da je čovjek posle 6 godina, inače on ima 65 godina, bez tragova kancera. To je ovako prosto neka vrsta senzacije, ne znam kako da je nazovem. I očigledno je da se nalazimo u jednom periodu. Prošli vek je obeležila transplantaciju srca, to je bila senzacija. Zamislite vi, 50. godina, Kristijan Bernard, transplantaciju srca, čovjek živi i potom niz i stotine sada transplantacija. Sada ovaj vek, ja se mislim da će to biti Griffithov poduhvat, ubacivanje srca svinje. Međutim, ne, to je u stvari nastavak jedne tehnike i rezultat imunobiologije koje je njemu pomogao. I sada, naravno, pojavljuje se ovo što je potpuno neverovatno, i to je vakcina koja, ako je vakcina napravljena za mene, ako je ne može nijedan drugi pacijent dobiti, to je takozvana personalizowana vakcina i koja se zasniva na tome da pojačava udarnu pesnicu imunskog sistema, to su te limfociti, da ne ulazimo sad u te detalje koje ni ja ne razumem najbolje, jer to nije polje mog interesovanja, a kamoli sada neko da ja njemu objašnjam nešto što mi sam ne znam. Ali šta je tu? To je jako zanimljivo. Mi imamo vakcinu već, vakcina nije samo terapeutska, odnosno ovo je terapeutska vakcina, vakcina je u stvari preventiva. Kad nekome dajete vakcinu, vi želite da ga zaštitite od te bolesti. Tako da smo mi imali sada u ovom veku tu COVID vakcinu. I zamislite vi da je tvorci, proizvođači COVID vakcine, koja je nešto novo, to su BioNTech, Pfizer nije, nego Moderna, to su dve, jedna je američka firma Moderna, ova druga je nemačka sa turskim kapitalom i generalnim direktorom koji je Turčin. I oni su tu vakcinu već imaju oko 150 kandidata koje su dobili. I sad, šta je tu zanimljivo? To je zanimljivo da ona deluje na sve. Mi imamo u mom domenu imamo jedan glioblasto multiformni tumor mozga koji ima prosječan vek trajanja 15 mjeseci. I kad prođe 15 mjeseci, samo imate countdown da vidite kada će da taj bolesnik nastrada. Međutim, sada oni imaju već bolesnike koji su 3 godine u životu sa glioblastom multiformnom, ali to je neverovatno, recimo za mene, mogu misliti i za vas i za neko ko nije baš u tom polju, to je zaista neverovatno. S druge strane, imamo karcinom pankrasa, gušterač. To je prava tragedija kao i ovo, gdje ljudi odjednom više potpuno iznenada imaju te tegove u stomaku, neki bol koji je iz početku bezosledno, se pojačava, žutica, šta? A u najboljim godinama, to je otprilike 50 godina, jel, kada on tu postiže neke uspehe u profesionalnom životu, bude karcinom pankrasa, koji se tragično završava u prve 2 godine. I sada vi imate, čitati u novinama, što ćete čitati ili slušati, ovo kao što sam ja čuo na BBC-u, da je taj problem rešen. E sada, kako će se to dalje razvijati? Pojavljuje se jedna ekonomska komponenta vakcina, pošto je personalizowana, ne može moja vama ili vaša meni, ona košta 100.000 dolara. Znači da to primjena u ovom trenutku niti mogućnosti jednostavno nisu za ovu sredinu koja je suviše slaba i koja nema te tehnološke i personalne mogućnosti kao što imaju Amerikanci gde se to odvija.
Ali imamo iskustva sa tim da kada se lekovi šire primene, kada uđu u masovnu proizvodnju, njihova cena vremenom značajno opada.
Pa to je sigurno, naravno stvar. To kad prvo ovo je sada, prvo proces je jako komplikovan. To je tehnologija i računarska i biološka i ogromno znanje koje je to skupljeno. Tu su, vi kad pogledate, sada oni su dali koji su autori te vakcine, i tu ne možete da vidite sada da, ne znam da li će to biti, ne možete da vidite nikoga živog osim Kineza i Japanaca i poneki Rus među autorima, što znači da je u stvari najbolji iz tih zemalja, najbolji ljudi koji su u Sansu, oni su otišli tamo gde je novac. Jer novac govori i novac stvara. I to se dogodilo i s ovom vakcinom.
I brz razvoj vakcina protiv COVID-a je također vezan za velike investicije u toj oblasti i u suštini ubrzavanje same procedure je zavisilo od toga da sada nije bilo neophodno ubediti investitore da treba preći u drugu fazu, već je novac već unapred postojao.
COVID je bio univerzalni projekt. I u tome su svi učestvovali, makoliko da, i to je bilo pitanje časti organizacije jedne zemlje, da to organizuje ili proizvodnju ili pakovanje, kao što smo mi imali sa ruskim Sputnjakom, i da onda to primeni na svom stanovništvu. Tako da kažem, pitanje tehnologije, pitanje novca i neko gledanje na stvar koja je u toj sredini. Ja mislim da se to dobro razvija i da će, mi sada imamo za hepatitis B i imamo za grlić materice vakcinu, koja je rešila problem karcinoma koji nastaje na osnovu grlić materice.
A da li vi, profesore, mislite zaista da imamo kapacitet da jedna vakcina uspe da reši problem karcinoma koji mogu da budu vrlo različitog porekla, različitih tipova? Prosto ne možemo da govorimo o jednom tipu karcinoma. Njih ima toliko mnogo da to zapravo lečenje čini tako složenim.
Ali trik je u personalizaciji. Trik je da vi imate karcinom i on, kako će onda napraviti, on uzme uzorak karcinoma koji ima strahovito veliki broj mutacija. Sada oni uzimaju otprilike 15 i 20 tih mutacija i na osnovu toga prave vakcinu za to. Znači, samo za mene, i zato je 100.000 dolara, jel? Verovatno će sledeće godine ili, šta ja znam, za neko kratko vreme kada stvar krene, to biti nešto što je prihvatljivo. I sada nisu prihvatljive ove vakcine koji su ti blokatori, ti checkpoint inhibitori, ova Keytruda o kojoj svi govore, pola Beograda priča o Keytrudi, to biološkom leku i neurovakcini. I ona je skupa, ona ide isto na desetine hiljade dolara.
O personalizovanoj medicini ćemo govoriti u nekoj od naših narednih emisija. Mnogo vam hvala, profesore, na ovom današnjem razgovoru.
Možete.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić i tonska realizatorka Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.